Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Washington safari oldidan prezident Mirziyoyev AQSh qurolli kuchlari qo'mondonini qabul qildi. Paynet tizimi to'liq Xalq bankiga berilishidan paynetchilar xavotirga tushib qoldi. 13 yil oldin O'zbekistondan chiqib ketgan va qidiruvda bo'lgan asakalik ayol prezident Mirziyoyev va'dasiga ishonib qaytmoqchi. Toshkent yuridik universitetidan haydalgan 1-kurs talabasi o'z uyidan osilgan holda topildi. Parijda chechenistonlik bir shaxs terror hujumini amalga oshirdi, bir odam o'ldi, 4 odam jarohatlandi. O'zbekistonda Rossiyaga ishlagani boradiganlardan rus tilidan imtihon oluvchi imtihon markazlari ochilmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkent shahridagi Anhor Lokomotiv bog'ida 12-may oqshomida 11 yashar bola olamdan o'tdi. O'zbekiston temir yo'llari matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga qaraganda, bog'dagi Nebaskrob attraksioni to'xtatilgach, unga chiqqan bolalardan biri hushsiz holatda topilgan. Park tibbiy xizmati feldsheri bolaga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatgan, biroq birinchi shahar shifoxonasiga olib borilgach, bolaning o'limi qayd etilgan. 13 va 14-may kunlari park hududidagi barcha ko'ngilochar tomoshalar bekor qilingan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Washingtonga tashrifi chog'ida qiymati 4 milliard dollarga teng shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Bu haqda AQSh O'zbekiston savdo palatasi rahbari Kerolin Lem ma'lum qilgan. 15-may kuni savdo-sotiq, tijorat va investitsiya sohalarida umumiy qiymati 4 milliard dollar bo'lgan shartnomalar imzolanishi rejalanmoqda, degan Kerolin Lem O'zbekiston 24 telekanaliga bergan suhbatida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15-17-may kunlari rasmiy tashrif bilan AQShga safar qilishi kutilmoqda. Dushanba kuni ertalab Toshkentning Chilonzor tumanida 94-chi yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan Mercedes rusumli avtobus yonib ketdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi xabariga ko'ra, hodisa Chilonzor tumanining Zargarlik ko'chasida sodir bo'lgan. Xabarga muvofiq, hodisa joyiga yetib borgan o't o'chiruvchilar yong'inni tez orada bartaraf qilishga muvaffaq bo'lgan. Qurbonlar va tan jarohati olganlar yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvada Eronning hamkasbi Muhammad Javod Zarif bilan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 15-yili imzolangan kelishuv bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qildi. Bir kun avval Zarif ushbu masala bo'yicha Pekinda Xitoy rasmiylari bilan uchrashgan edi. O'tgan haftada AQSh prezidenti Tramp Washington Eron bilan erishilgan kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. Rasmiy nomi qo'shma tadbirlar mukammal rejasi bo'lgan kelishuvni Xitoy, Rossiya, Fransiya, Germaniya, Britaniya hamda AQSh imzolagan. Kelishuvda Eron yadroviy dasturi cheklanishi evaziga Tehronga qarshi joriy qilingan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish ko'zda tutilgan. Dushanba kungi muzokaralarning matbuot uchun ochiq qismida Lavrov bitimni imzolagan qolgan taraflar uni saqlab qolish tarafdori ekanligini aytgan. Rossiya Federatsiyasining bu kelishuvning boshqa ishtirokchilari Xitoy va Yevropa Ittifoqining qonuniy manfaatlari Xavfsizlik kengashi tomonidan tasdiqlangan shartnomada aks etgan. Shuning uchun ham biz hamkorlikda har birimizning qonuniy manfaatlarimizni saqlab qolishimiz kerak, dedi Sergey Lavrov. Gruziya bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili Tbilisida namoyishga chiqqan fuqarolarga televideniye orqali murojaat qilib, ularni tinchlikni saqlashga hamda zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Poytaxtda 12-may oqshomida minglab odam ikki mashhur tungi klubda o'tkazilgan politsiya reydlariga qarshi namoyishga chiqqan edi. Namoyishchilar hali ham parlament oldidan ketgani yo'q. Gruziya rasmiylari hamda xalqi hech qanday to'qnashuv yoki jamiyatdagi bo'linishni qabul qilmaydi, dedi bosh vazir. Huquq tartibot organlari qonun ustuvorligini hamda namoyishga chiqish huquqini ta'minlash uchun qo'llaridan kelganini qilyaptilar, deya so'zini davom ettirdi u. 11-maydan 12-mayga o'tar kechasi Gruziya ichki ishlar vazirligi Basiani hamda Galereya klublarida reyd o'tkazgan. Ko'pchilik reydlar davomida politsiya xodimlari ortiqcha kuch ishlatganini qoralamoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tkazilgan reydlar davomida giyohvand modda tarqatishda ayblangan 8 gumonlanuvchi qo'lga olingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaga mehnat qilgani ketayotgan muhojirlar sug'urta polislarini va rus tili bo'yicha sertifikatlarini bevosita O'zbekistonda olish huquqiga ega bo'ldilar. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. Bu masalalar yuzasidan paydo bo'lgan qator savollar bilan Ozodlik O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlikka murojaat qildi. Agentlik matbuot xizmati rahbari Karim Bahriyev rus tili bo'yicha sertifikat va sug'urta polislarini berish bo'yicha tayyorgarlik ishlari o'tgan yil aprelda ikki davlat o'rtasida imzolangan migratsiya sohasidagi hujjatlar asosida olib borilayotganini ta'kidladi.
Shu bitimga ko'ra o'sha sug'urta polislari keyin rus tili imtihonlari O'zbekistonda bo'ladi, bo'lishi mumkin deyilgan. Bitta markaz ochildi Samarqandda. Ikkinchisi ochiladi bir oydan keyin, ikki oydan keyin hozir qurilish remont ketyapti-da Farg'onada. O'sha aynan sertifikat beradigan, imtihon qiladigan boshqa. O'rislarning markazi Sankt-Peterburg bilan Samarqandda tuzilgan. O'sha Sankt-Peterburglik spetsialistlar o'tiribdi. Shular ochildi. Sertifikat boshqa pullari boshqa narsasi bo'yicha endi Rossiyanikini mana bilishimcha $80 atrofida bo'lgan ekan deydi o'sha sertifikat. Janiklar uni $30 atrofida qilishmoqchi. O'zi asli tagini biz Rossiyada surishtirsak, sertifikat qiladigan vuzlarga bor yo'q to'lovi $20 ekanda, endi $20 hajmida ekan. $60 o'sha MMC u bu joylarga qo'yar ekanda uni.
Dedi suhbatdosh. Karim Bahriyev hozircha narxi aniq belgilanmagan sertifikatlar 5 yilga amal qilishi aytildi. Mehnat migratsiyasi vazirligi mutasaddisi mamlakat bo'ylab mehnat muhojirlari uchun rus, ingliz, nemis va koreys tillari bo'yicha bepul kurslar tashkil etilayotganini bildirdi. Karim Bahriyev mehnat migratsiyasi idorasi tasarrufiga respublikaning deyarli har bir viloyatidan bitta-ikkitadan o'tkazilgan 16 kollejda payvandchi, quruvchi, betonchi va boshqa kasblar bo'yicha bepul o'quv kurslari tashkil etilayotganini ham ma'lum qildi. Agentlik rasmiysi ishga ruxsatnoma, patent uchun Rossiya qonunchiligida zarur qilib belgilangan daktiloskopiya va tibbiy ko'rikdan o'tish amaliyotlari hozircha qator sabablarga ko'ra Rossiyaning o'zida migratsiya markazlarida amalga oshirilmoqda dedi. Buning uchun Rossiya Federatsiyasi tomonidan qo'yilayotgan qator talablarni bajarish lozim dedi suhbatdosh. Moskvadagi mehnat muhojirlariga yuridik maslahat berish idorasi yuristi, Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermatov fikricha, Rossiyadagi tijorat tashkilotlariga mehnat muhojirlaridan patent uchun olinayotgan imtihon, ko'rik va polislardan mo'may daromad tushayotir.
Hozir eng muammo narsa bular ishlayotgan narsa prezident poruchenie bergan bularga nimani nechta spravkalar o'tkazish bo'yicha bu narsa murakkab bo'ladi lekin o'zi bu yerdagilarda ham interes kattada bunday ekonomik interes bo'lsa masalan Sahrova o'zini даже rossiyskiy metin tiliga bermayaptiki o'zbekistonga beradi nonni bo'lish bo'ladi endi bilmadim nima bilan tugaydi lekin shunaqa harakat bor lekin hal qilingan yo'q nechta spravka hal qilingan yo'q imtihon hal qilingan и strahovka ham hal qilingan bo'lishi kerak yaqin kunlarda adashmasam hal qilindi degan gap
dedi Botirjon Shermatov o'zbekistonning tashqi mehnat migratsiyasi masalalar bo'yicha agentlik xabariga ko'ra, joriy 2018 yilda O'zbekistondan Rossiyaga 50 mingdan ziyod ishchi migrantlar jo'natilishi rejalashtirilgan. Mehnat vazirligi shu yilning 2-yarmida O'zbekistonda ishga yollash tartibiga oid yangi qonun ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Rekruting faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mamlakatda xususiy tashkilotlar tomonidan grajdanlarni O'zbekiston va chet elda ishga joylashtirish bo'yicha mukammal huquqiy bazasini yaratishga ko'maklashishi aytildi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent davlat yuridik universitetida davlat imtihonidan o'tolmay o'qishdan haydalgan talaba yigit 8-may kuni o'z uyida osilgan holda topildi. U o'z joniga qasd qilgani gumon qilinmoqda. Marhumning sobiq kursdoshlariga ko'ra, talaba o'qishdan haydalganini bir yil davomida ota-onasidan yashirib yurgan, ularning
gumon qilishcha yashirib yurgan siri oshkor bo'lgach, talaba o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent davlat yuridik universitetiga 2016-yilda o'qishga kirib, kurs davomida imtihondan o'tolmay o'qishdan haydalgan sobiq talaba yigit poytaxtning Mirobod tumanidagi o'z uyida osilgan holda topilgani to'g'risida ozodlikka marhumning sobiq kursdoshlaridan biri xabar qildi. Marhumni ismi ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. Uni yaxshi taniydigan sobiq kursdoshlaridan biri ozodlik bilan suhbatda talaba o'qishdan haydalgani uchun o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Ingliz tili fanidan imtihonlardan o'tolmay yurdi. Oxiri o'qishdan haydaldi, dedi Toshkent davlat yuridik universitetining ismi sir qolishini istagan talabalardan biri. O'zini osgani gumonlanayotgan talabaning yana bir kursdoshi ozodlik bilan suhbatda marhum do'sti o'qishdan haydalganini bir yil davomida ota-onasidan yashirib yurgani oshkor bo'lgach o'zini osgan bo'lishini taxmin qiladi. Ota-onasidan yashirib yurgan ekan, keyin bilib qolishgan, tiklana olmagan, dedi Toshkent davlat yuridik universitetining ozodlik suhbatlashgan yana bir talabasi. Ozodlik muxbiri Toshkentda yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun Toshkent davlat yuridik universiteti rektorning ma'naviyat va ma'rifat masalalariga mas'ul yordamchilaridan biriga bog'landi. Rektor yordamchisi universitetning o'z joniga qasd qilgan sobiq talabasi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Bugun dam olish, universitetda hech kim yo'q. Shaxsan men bunaqa voqea sodir bo'lgandan bexabarman, dedi universitet rektorning yordamchisi. Shuningdek, rektor yordamchisi ozodlikka gapirgan talabalarning universitetda imtihonlardan o'tish pullik degan iddaolarini keskin rad etdi. Toshkentning Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi ozodlikka ro'y bergan o'lim yuzasidan tergov olib borilayotgani va tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Marhum talabaning oilasi a'zolari bilan bog'lanishning esa iloji bo'lmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan hafta ozodlik Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69-chi son maktabning 9-chi sinf o'quvchisi 3 may kuni o'z uyida osilgan holda topilgan haqda xabar bergan edi. O'tgan oy esa Yangiyo'l tumani Navoiy mahallasi Nihol ko'chasida Yangiyo'l iqtisodiyot kasb hunar kollejining 3 kurs o'quvchisi 1999-yilda tug'ilgan qiz oshxona to'siniga o'zini osgan va qiz vafot etgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet shirkati tugatilib, tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi ushbu savdo belgisi ostida shoxobcha ochib kun kechirayotgan tadbirkorlarni tashvishga solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan paynetchilar kuniga millionlab so'm to'lov amalga oshiriladigan shoxobchalari yopilib ketishi mumkinligidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Andijonda paynet to'lov qabul qilish shoxobchasiga ega bo'lgan xususiy tadbirkorlardan biri ozodlik bilan suhbatda UzPayNet shirkatining tugatilishi va tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi o'zi kabi paynetchi agentlarni shu paytgacha ko'rib kelgan 2% foydadan quruq qoldirishini aytadi. O'zbekistonda 25 mingdan ortiq to'lov shoxobchasiga ega UzPayNet onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi shirkatning yopilishi tizim to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishini shirkat huquqshunosi ozodlikka tasdiqladi. Ismi sir qolishni istagan UzPayNet shirkati huquqshunosi xavotirlarga o'rin yo'q. Paynetlar qanaqa ishlagan bo'lsa, shunaqa ishlaydi deb aytdi.
Hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Shu bugungacha ham qanaqa ishlangan bo'lsa, shunaqa ishlanadi. Faqat anaqamiz Xalq bank qoshiga o'tamiz. Oldin MTJ bo'lib ishlagan bo'lsak, hozir yo filialga o'tamiz, bo'linadi yoki bir shubaxona bo'lib ishlaydi, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Ozodlik suhbatlashgan Xalq banki matbuot xizmati mulozimi esa tizimning yana ham takomillashtirilishi paynet shoxobchalaridagi suiiste'molchilarga chek qo'yilishini aytdi.
Prezident qarori bilan paynet yopilmaydi va Xalq bankida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
Ya'ni mijozlar uchun hech qanaqa shart-sharoitlar o'zgarmaydi, oldin qanaqa bo'lsa shunday bo'ladi.
Yo'q, hech qanaqa. Navbat qaytanga biz Xalq banki endi unga yana ham zamonaviy xizmat turlarini joriy qiladi. Iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida faqat yaxshi tomonga avvalgi shartnomalar hammasi kuchda qoladi.
Joriy oy boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalq banki va Mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror chiqargan. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar berishicha, qarorga muvofiq Uzpaynet MCR tugatilib, Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldiga o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Hozircha Uzpaynetning qachondan Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi rasman e'lon qilinmagan. Uzpaynet shirkati rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, hozir respublika bo'yicha 25 mingdan ortiq to'lov qabul qilish shoxobchasi bor. Shirkat O'zbekistonda 2005-yilda ish boshlagan. Hozir uning aynan kimga qarashli ekani haqida rasmiy saytda aniq ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatlashgan shirkat huquqshunosi ham bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Okay, bunaqa savollarga javob bera olmayman, to'g'ri tushuning.
Bundan avval onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi Uzpaynet tizimini mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova o'ziga yaqin shaxslar xususan Gayana Avakan orqali nazorat qilib kelgani aytilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonda 3 yashar bola O'zbekistonda uzoq yil kuzatilmagan bo'g'ma kasalligiga chalinganlikda gumon qilinmoqda.
Podozreniye bugun erta analiz tayyor bo'lib qoladi, hali hozircha gumonda.
Paynet tizimi to'liq Xalq bankiga berilishidan paynetchilar xavotirga tushib qoldi. 13 yil oldin O'zbekistondan chiqib ketgan va qidiruvda bo'lgan asakalik ayol Prezident Mirziyoyev va'dasiga ishonib qaytmoqchi.
Aybimiz bo'lganmi, bo'lmaganmi, majburligimizdan chiqib ketdik. Menga o'xshagan yuzlab oilalar bor. Mashhadlar
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
13 yil muqaddam O'zbekistondan chiqib ketgan qidiruvdagi asakalik ayol oilasi bilan vatanga qaytmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistonga qaytish to'g'risidagi qarori qat'iy ekanligini Ozodlik bilan suhbatda bildirgan asakalik 50 yashar Ma'mura Rahmatova mamlakatdan 2005-yili chiqib ketgan, lekin uning 13 may voqealariga aloqasi yo'q. Rahmatovaning ozodlikka aytishicha 2005-yili u davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib tergov bo'lgan edi. Chegarani noqonuniy kesib o'tib, bir muddat Qirg'izistonda yashashiga esa 2000-yilgi voqealar sabab bo'lgan. Izboskan tuman markazi Poytuq shahriga kelin bo'lib tushgan Ma'mura Rahmatova 2000-yili bir guruh poytuqliklar qatori vahobiylikda ayblanib ushlangan.
2000-yil Poytuqda vahobiy deb bir guruhga qo'lga tushdi. O'sha guruhni ushalganda juda ko'pchilik poytuqdagi dindorlar qamalib ketdi. Ashi yillar bir 50-tamikin qamalib ketdi. Chunki otishma ham bo'ldi. Ushalayotgan paytida bular taslim bo'lmasdan otishma bo'ldi. Shu paytda vahobiy deb ayblab biz meni ham olib kirdim. Misol uchun ayollardan olib kirishgan. Biz ko'p bo'lmadik, bir oy, ikki oy u yerda turdik. Keyin javob berdi. Bizga chiqardi, ya'ni yigitlar o'zlari, biz qochmadik, o'zlari chiqardi.
Deb esladi Rahmatova. Uning aytishicha, o'shanda u 2 oyga yaqin hibsda ushlangan va keyin qo'yib yuborilgan. Chindan ham vahobiy bo'lganmisiz degan savolga Rahmatova, vahobiy deb kimni aytishlarini to'g'risi tushunmayman, namoz o'qiyman, ro'zamni tutaman, bilmadim yana deb javob berdi. Vahobiy sifatida 2 oy ushlanib qo'yib yuborilganidan so'ng Rahmatovaning aytishicha, u va oilasi surunkali nazorat ostida ostida qolgan va ta'qibdan qochib, Qirg'izistonga chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2005-yilga kelib, oila a'zolarining qistovi bilan O'zbekistonga qaytadi va boya aytilganiday, chegaradan noqonuniy o'tganlikda ayblanib, tergov izolyatoriga kiritiladi. 2005-yil 13-chi voqealari boshlanib ketgach, Rahmatovaning aytishicha, militsiya xodimlari tergov ostidagi boshqalar qatorida uni ham tergov izolyatoridan chiqaradi.
Yo'q, yo'q, militsiya xodimlari o'zlari chiqargan. Aytayapman-ku, bari mayda kichkina o'g'riliklar, mayda jinoyatchilarda hammasini haligi 15 sutkaga qamalganlar bo'ladi-yu, shunaqalarni hammasini chiqardi shukurlari. Birinchi kunlari chiqardi. Biz Andijonda edik, atrofimizda ham bo'lgan. Ashu o'q ovozlari nima bo'layotganini bilmasdik, ashu
deb esladi Rahmatova. Shundan so'ng u bolalarini olib yana Qirg'izistonga, undan Rossiyaga ketadi. Birinchi eri bilan O'zbekistondaligida ajrashgan Rahmatova Moskvada yana turmush qurgan, hozirgi eri ham o'zbekistonlik. Oila so'nggi 3 yildan beri Turkiyaning chekka qishloqlaridan birida yashamoqda. Erining 27 ga kirgan o'g'li va 25 ga kirgan qizining O'zbekiston pasporti bor, lekin pasportlarning yaroqlilik muhlati tugagan, o'zining esa hech qanday hujjati yo'q. Ma'mura Rahmatova bilan suhbatdan so'ng Ozodlik muxbiri 8 may kuni O'zbekistonning Ankaradagi bosh konsulxonasi bilan bog'landi. O'zini konsul yordamchisi deb tanishtirgan Zulxumor To'rayevaga Ma'mura Rahmatovaning oilasi bilan O'zbekistonga qaytish istagini, oila hujjatlarining joyida emasligini aytdik. Konsul yordamchisi konsullik bu oilaga qonun doirasida yordam ko'rsatajagini bildirdi. Mavjud barcha hujjatlarini olib, chorshanbadan tashqari ish kunlari soat 10 dan 12 gacha kelib murojaat qilsin, dedi Zulxumor To'rayeva. Ozodlik muxbiri 10 may kuni Asaka tuman ichki ishlar bo'limining maxsus ro'yxatdagi shaxslar bilan ishlovchi zobiti bilan bog'landi. Zobit Ma'mura Rahmatova degan ismni eshitishi bilanoq Abdurashidovna deb uning otasini ismini aytdi. Zobitning aytishicha Ma'mura Abdurashidovna Rahmatova qidiruvda. Qidiruvda, lekin kelsa qamalmaydi. Mening nomerimni unga bering, qachon kelishini bildirsin, o'zimiz borib aeroportda kutib olamiz. Prezidentimizning siyosati shunday, dedi zobit.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat. Bosh vazir Mirziyoyev olib tashlagan haykallarni prezident Mirziyoyev joyiga qaytardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sovet davrida birinchi o'zbek general deya nomi afsonaga aylantirilgan Sobir Rahimovning haykali o'zining 1981-yilda o'rnatilgan joyiga qaytarildi. Madaniyat vazirligi qoshidagi yodgorliklarni saqlash boshqarmasi mulozimlarining ozodlikka aytishicha, haykal 2010-yilning 6-yanvarida o'sha paytda bosh vazir lavozimida ishlagan Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan olib tashlangan edi. O'tgan hafta shahar markaziga qaytarilgan Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompozitsiyasi ham 2008-yili Mirziyoyev buyrug'i bilan ko'chirilgan edi. Bu haykallar buzilishi boshida Mirziyoyev turgan haqida Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi boshlig'i Zayniddin Muhiddinov 2010-yili ozodlikka bildirgan edi. Shuningdek, Toshkentdagi Yo'ldosh Oxunboboyev, Hamza Hakimzoda, Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikrom kabi davlat va adabiyot arboblariga qo'yilgan haykallar ham aynan Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan 2003-2016 yillar orasida demontaj qilingan. Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan mulozimga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 1992 yilda Mirzo Ulug'bek tumaniga hokim bo'lgan davrdayoq o'nlab haykallarni buzib tashlashga buyruq bergan. Aynan Shavkat Miromonovich hokim bo'lgan 92 yildan 96 yilgacha shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatda bo'lgan va yetakchi sovet haykaltaroshlarining asarlari sifatida badiiy qimmatga ega bo'lgan o'nlab haykallar buzib tashlandi. O'shanda biz bu haykallarni buzmay muzeyga topshiraylik, qoida shunday deganimizda Mirziyoyevdan qo'pol javob olganmiz. Qurolli kuchlar muzeyi oldidagi soldat haykali ham Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan metallolomga topshirildi. Maksim Gorkiy haykali adabiyot instituti orqa hovlisiga badarg'a qilindi. Bu faqat birgina Mirzo Ulug'bek tumanidagi haykallar, deydi suhbatdosh. Samarqandlik haykaltarosh Nurmuhammad Qodirovning ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda eslashicha, Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimi bo'lgan 2001-yildan to 2003-yilgacha o'tgan davrda shahar markazidagi bir nechta haykallar olib tashlangan. Registonda Abu Abdulloh Rudakiyning to'la bo'yli granit haykali bor edi. Alisher Navoiy bilan Abdurahmon Jomiyning marmar haykali bor edi Registonda. Olib boshqa joyga ko'chirishdi, keyin umuman yo'q bo'lib ketdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokim bo'lgan davrda bo'ldi. Yozuvchi Sadriddin Ayniy uy muzeyining vayrona ahvolga kelishi ham Shavkat Mirziyoyev Samarqandga hokim bo'lgan davrda yuz berdi, deydi haykaltarosh. Toshkentlik munaqqid Akmal Rizayev Mirziyoyev haykalbuzarligi maxsus tadqiqot talab qiladigan ish deya Ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda ta'kidladi. Samarqand markazida avstriyalik mahbus arxitektor Eduard Rush tomonidan 1919-yilda qurilgan va SSR davrida mamlakatdagi eng noyob namunalardan biri deya qadrlanib katalogga kirgan tarixiy monument buzilishini 2009-yili bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyev Toshkentdan Samarqandga maxsus kelib amalga oshirib ketdi. Bu haykal Samarqand viloyat madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham mavjud qoidaga zid tarzda buzib tashlangan edi, deya eslaydi munaqqid. Akmal Rizayevning aytishicha, Mirziyoyev o'sha davrda Karim siyosiy irodasini amalga oshirgan va bugunga kelib o'z xatosini to'g'irlash uchun tirishmoqda. Shunday tasavvur chiqmoqda. Mirziyoyev taniqli yozuvchi Sadriddin Ayniyning Samarqanddagi uy muzeyini ta'mirlash uchun 300 million so'm pul ajratdi. Rudakiy va Jomiyga haykal qo'yish haqidagi farmonga ham imzo chekdi. O'zi 6 ta buldozer bilan boshda turib qo'portirgan general Rahim haykalini yana joyiga qaytardi. Xuddi karusel orqasiga aylangandek manzara, deydi munaqqid. Rizayevga ko'ra, Sovet davridagi yodgorliklar, o'sha davr qahramonlari nomlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan olib borilgan aksil Sovet siyosati tufayli mafkuraviy qatag'onga uchragan va Mirziyoyev bu qatag'onni shu kunlarda tahlil qilmoqda. Kinohujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa haykallarning qaytarilishi Sovet simvolikasi va kommunizm ritorikasining qayta tirilishidir, deya baholadi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Urgut shahrida yo'l harakati xavfsizligi inspektori Niva mashinasi haydovchisi bilan mushlashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Video tasvirda shaxsi noma'lum militsiya xodimi bir necha hamkasbi va boshqalar qurshovida yoshi keksaroq ko'ringan haydovchiga kuch qo'llab, uni yerga yotqizishga urinayotgani, haydovchi ham bo'sh kelmay, militsiya xodimini oyog'idan ko'tarib, unga qo'l ko'tarayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, hodisa 5-may kuni Urgut shahri markazida ro'y bergan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari Niva mashinasi haydovchisini to'xtatishganida ikki o'rtada janjal chiqqan.
Trava bo'lmagan u odamga, uni stanki qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan.
Ozodlik hodisa yuzasidan Urgut tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga bog'landi. Urgut yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi haydovchi militsiya xodimiga qarshilik qilgani va militsiya xodimiga qo'l ko'targanini aytdi. Bu masalani muhokama qildik. Haydovchini inspektor to'xtatganida haydovchilik guvohnomasini berishdan bosh tortgan. Militsiya xodimiga qo'l ko'targan. Haydovchi xato qilganini tan oldi va GAI inspektorlaridan kechirim so'radi, dedi Urgut yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi. GAI inspektorlaridan kechirim so'ragani aytilgan haydovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va haydovchilar tortishayotgani aks etgan videolar bundan oldin ham ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. O'tgan yili Jizzaxda militsiya formasidagi kishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimi ustidan ma'muriy ish ochilib, ishdan bo'shatilgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan videolar orasida militsiya xodimlarining haq-huquqlari kamsitilayotganiga oidlari ham bor. O'tgan hafta Facebook sahifasining Vodisili Tashkenta guruhida tarqalgan videoda poytaxtning Sergeli mavzesida haydovchi yo'l harakati inspektorini haqoratlayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi sohasida yuzaga keluvchi munosabatlar 1999 yil avgust oyida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonuni bilan tartibga solinadi. O'tgan yil iyul oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat majlisida mamlakat yo'l harakati xavfsizligi tizimini qattiq tanqid qilgan va xizmat faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishni taklif qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Havo mavjlarida ozodlikning qurilta oy eshittirishi. Assalomu alaykum. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar o'tgan asrning 80-chi yillarida paxta ishi, o'zbeklar ishi deb atalgan jarayonlarda yuzlab o'zbeklarni qamaganligini aytayotgan, demak, Gidlyan Ivanov kabi tergovchilar guruhi jinoiy javobgarlikka tortilsin degan talab bilan chiqishdi. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar Respublika Bosh prokuraturasidan o'tgan asrning 80-chi yillarda paxta ishi deb atalgan jinoyat ishlarini tergov qilishni so'radilar. Ulardan biri psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshi biz bilan aloqada va shuningdek O'zbeklar ishi haqidagi film muallifi Abdulaziz Mahmudov ham bizlar bilan va mana shu tergovchi Telman Gidlyan bilan ham bog'lanamiz. Bu kishi Moskvadan. Avvaliga mana Mahmudjon aka sizdan eshitsak. Mahmudjon aka, nima uchun bugun mana voqealardan 30 yil o'tib bugun Telman Gidlyanni jinoiy javobgarlikka tortish kerak deb aytayapsiz? Masalan, nima uchun 1 oy oldin emas, 2 oy oldin, 5-6 yil oldin emas, Mahmudjon aka?
Bu assalomu alaykum. Bu masala ilgariroq ko'tarilishi kerak edi. Bilasiz, ko'pincha bu jinoiy ishga odatda siyosiy tus berib kelishdilar. Aslida siyosiy ish bo'lganligi uchun O'zbekistonda bu ishning, bu jinoiy ishning nomi ham keyinchalik o'zbeklar ishiga aylanib ketdi. Biz haqiqat ortidan borishga ahd qilganlardan biri, ya'ni nima uchun o'zbeklar ishi, nima uchun siyosiy tus berib katta bir xalqni aybdor qildilaring, nima uchun bu ish keyinchalik yopildi-yu o'sha tergovchilarning o'ziga jinoiy ish ochildi. Demak, bu yerda ko'p xatoliklar yo'l qo'yilgan, ko'p kishilar bekorga aybsiz qamalgan, bu jinoyatchilarning o'zlari aytaylik kimlargadir xizmat qilgan, keyin ular o'z xo'jayinlariga yoqmay qolganlardan keyin bu ishni siyosiy tus berib yopishgan. Ammo O'zbekiston bir vaqtlari bu ishni qaytadan bu yoqqa so'rab olgan paytida O'zbekistondan borgan xat ustiga shunday qo'l qo'yilgan: jinoiy ish materiallarining hammasini O'zbekistonga berilsin, faqat Gidlyan va Ivanovning ishi berilmasin degan imzo bor xatning ustida. Qarabsizki, kimnidir saqlab, kimnidir ayblab, bular haligacha bizning xalqimizga keltirgan nosog'likni, bizning xalqimizning nomiga kelingan yomon nomni olib qolmoqchi emas.
Mahmudjon aka, men savolimni takrorlayman. Nima uchun aynan bugun 30 yil o'tdi-da
vaqt? Bugun ko'tarilayotgan shuni asoslab aytayapman. Bu haqiqat yuzaga chiqishi kerak. Haqiqat yuzaga chiqishi kerak uchun ba'zi bu ishning o'zi siyosiy ish bo'lganligi uchun, ba'zi siyosiy vaziyatlar to'g'ri kelmaganligi uchun bu ish ko'tarilmagan. Endi hozirgi paytda mana O'zbekistonda qonunlarning aytaylik ishlashi, qonunlarning qo'llanishi ayni xalq so'raganday yuzaga kelayotganligi uchun bu ishni qaytadan ko'tarishga ahd qildik.
Demak, yozuvchi Mahmudjon aka yo'ldoshov bilan suhbatlashdik. Mahmudjon aka yo'ldoshov O'zbekistondagi vaziyat to'g'ri kelgani uchun degan ma'noda gapirdi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev davridagi muzlar erishi munosabati bilan desam, yana aniqroq bo'lardi. O'sha o'zbeklar ishini qayta tiriltirish zarurligini aytdi va buni o'rtaga chiqargan tergovchilar Gidlyan va Ivanovlar jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak degan fikrni izhor qildi. Endi o'zbeklar ichi degan film muallifi, kinorejissyor Abdulazaka Mahmudov bizlar bilan. Abdulazaka, assalomu alaykum. Siz qarshisiz emas shu masalaning ko'tarilishiga.
Va alaykum assalom. Endi bular bu masalani ko'targanining sababi hozirgi o'zimizning vatanimizda bo'layotgan mafiyaga qarshi bo'layotgan urushlarni, janglarni yangi prezident oborayotgan mafiyaga qarshi oborayotgan jinoyatni shu Gidlyanni Ivanovni pesh qilib shu e'tiborni butun jamiyatni e'tiborini mana shu ishga qaratish meni nuqtai nazarim bo'yicha.
Ya'ni siz Gidlyan va Ivanovni aybdor deb hisoblamaysiz va u Gidlyan va Ivanov to'g'ri qamagan deb bilasiz?
Aslo. Gidlyan Ivanov 80-yinchi yillarda O'zbekistonda mafiya bilan kurashgan. Rashidov boshchiligida, Usmon Xo'jayev boshchiligida bu mafiya bo'lgan. Partiya nomenklaturasi mafiyasi va mustaqillik davrida shu partiya nomenklatura mafiyasi o'z harakatini davom etdi. Masalan, 27 yil davomida o'zbeklar qancha aziyat chekdi. Minglab-minglab odamlar qamaldi. Minglab-minglab odamlar millionlab O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Ishsizlik, adolatsizlik, zo'ravonlik, mol-mulkini musodara qilib tortib olish.
Tushundim, Abdulaziz aka. Bunga qaytamiz, ya'ni ancha vaqtimiz bor. Demak, siz bu nimaga qarshisiz? Ya'ni Gidlyanni aybdor deb hisoblamaysiz. Mahmudjon aka yo'ldoshdan so'ramoqchiman. Mahmudjon aka, Gidlyanni nimada ayblayapsiz siz?
Bu yerda jiddiy bir e'tirozini aytib o'tishga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. U odam qanday kino nima qilganligidan men qat'iy nazar bir narsani. Hozir Rashidov davridagi mafiya deb aytayapti. Bu o'z xalqining ustidan aytaylik, bu yaxshi fikrda emas bo'lgan kishining fikri. Bu men shunday deb o'ylayman. U odam o'zining fikrida himoya qilaversin.
Telman Gidlyanga qo'yatgan aybingizni izhor qilsangiz, men
uchinchidan.
Xo'p, gapiring.
Ikkinchidan. Biz hozir u kishining fikricha go'yoki bu ishni qayta ko'targanimizning sababi go'yoki biz qandaydir bir siyosiy o'yinlar bilan hozirgi mafiyadan xalqning fikrini chalg'itish masalasini qo'yyapti degan gapni aytdi. Bu ham noto'g'ri gap. Buni ko'targan kishilar bironta mafiya bilan, bironta siyosiy arboblar bilan, bironta boshqa bir voqealar bilan bog'liq emas kishilar. Shuning uchun bizga bunaqangi aytaylik baho berish va kim aytaylik tamg'a qo'yishga butunlay qarshiman. Kelsin, mana shu yerda o'tirib isbotlashamiz. Bunaqangi qilib uzoqdan turib mening aytaylik nomimni falon mafiyani yopmoqchi bo'lyapti deyishiga jiddiy qarshilik bildiraman men.
Mahmudjon aka, men sizdan bitta iltimosim bor. Mana Telman Karenovich Gidlyan biz bilan aloqada, u kishi Moskvada va unga asosiy aybingizni ayting, nimada ayblayapsiz uni?
Telman Karenovich shaxsan qonunlarning qaysini buzgan bo'lsa, men o'shalarga aytaylik, bizning O'zbekiston sobiq esirni endi hech kim qo'llamaydi, O'zbekiston qonunlari oldida javob berishini albatta talab qilamiz. Bu yerda bizning ko'tarib chiqqan masala faqatgina shaxsan Telmanmi, Ivanovmi, boshqasimi, biron bir shaxsga qaratilmagan. Chunki u shaxslar ham kimlarningdir qo'lida o'yinchoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ish yuzasidan ko'tarilgan, ya'ni o'zbeklar ishi degan ishi yuzasidan ko'tarilgan ish. Mana shu bizning xalqimizning nomini oqlash uchun bu yerda Telman bo'ladimi, Ivanov bo'ladimi, Sidorov bo'ladimi, farqi yo'q. Har bir jinoyat qilgan ishi kishi o'z jinoyati uchun javob berishi kerak.
Xo'p, tushundim. Mana ziyolilar murojaatda yozilishicha, O'zbekistonda ishlarni ko'rib chiqish chog'ida Gidlyan shaxsan o'zi va uning tergov guruhi qonunlarni qo'pol ravishda buzib kelishgan. O'zbek xalqiga nisbatan zo'ravonlik, o'zboshimchalik, tahqirlash, haqoratlash va qadr qimmatini toptashga yo'l qo'ygan. Telman Karenovich, sizning munosabatingiz qanaqa? O'zbek atnashiya.
Да нет, это глупости, что против узбеков. Я же говорю, что мы бы получили все награды и повышения по службе, если бы мы в свое время по указанию высших партийных органов в Москве остановились только бы на Узбекистане. только на Узбекистане. Вот от того, что я не остановил следствие только на Узбекистане и хотел довести следствие до конца с завершением в Москве, вот поэтому, собственно говоря, и попали в опалу и терроризировали конца и края. Нет, до сих пор это продолжается. Это первое. Второе. Вот эти вот выдуманные, высосанные из пальца о том, что незаконные методы следствия, это глупость. Потому что как раз мы-то освободили тысячи людей от уголовной ответственности, которые, в общем-то, были на разных этажах власти. Мы привлекали к уголовной ответственности в Узбекистане только организаторов и главных вдохновителей. Если вы возьмете вот перечень, есть у нас книга «Кремлевское дело», мы с Ивановым написали, там приводится, кто был привлечен к ответственности. 8 первых, то есть это самое, 12 первых секретарей обкома, 4 секретаря ЦК Компартии Узбекистана во главе с первым секретарем, председатель правительства, председатель Президиума Верховного Совета, куча генералов там и так далее, и так далее. И когда Горбачев ставил вину, когда мы встретились с ним и так далее, я говорю, вы не ищите, никаких этих самых нарушений не было. И будете искать еще много-много лет, но ничего не найдете, потому что никто ничего не нарушал. Но я вам подскажу, за что можно Гдляна посадить в тюрьму. Он так это обрадовался, говорит, а за что? Я говорю, за то, что именно по моему указанию тысячи людей, которые проходили по нашему делу из нищего звена, из среднего и нищего звена, мы не привлекли к уголовной ответственности, хотя они нарушили это. Это во-вторых. В-третьих, самое главное обвинение выдвигается против нашей следственной группы в том, что мы привлекли десятки тысяч, посадили на скамью подсудимых десятки тысяч людей в Узбекистане. Но это чистейшая ложь. Вот эти вот все люди, о которых вы говорите, кроме главных организаторов, в лице 62 человек, остальные были расследованы, посажены, привлечены к уголовной ответственности, вот эти тысячи людей. Это как раз местные органы прокуратуры, милиции, КГБ и так далее. Мы к этому никакого отношения не имеем.
Демек, бу Москвада искомат кривоткен 78 яшар Тельман Гдлянны изохи еды. Тельман Гдлянны тарзимаксек. У кши ма еч бир шакилда айбим йок. Факат Узбек Совет коррупционерларны айблак камаганымдан афсусланмайман. Деді, ва хаттоки минглаб oddiy brigadir paxtakorlarni ozod qilishda ishtirok etganman, dedi Telman Gdlyan. Mahmudjon aka, eshitdingiz Telman Gdlyanning gapini. Mahmudjon aka, marhamat.
Agar kimdir pora olgan bo'lsa, kimdir jinoyat qilgan bo'lsa, mayli o'sha prokuratura xodimlari jazo bergan bo'lishi kerak. Lekin o'sha jinoyat ishida jinoiy guruhining boshlig'i Telman Ivanov va boshqalar ish jarayonida shunday katta xatolar qilgan, shunday katta noqonuniyatlarga yo'l qo'ygan. Demak, ular o'z jazolarini olishi kerak. Hech kim qonun oldida u oppoq yoki qopqora demaydi. Biz ham unday demoqchi emasmiz. Misol uchun, bittagini misol keltiraman. Bir kishi o'sha ayblarini qo'yib, olib kelib so'roq qilinadi. So'roq qilinadi, olib kelib bir xonaga qamab qo'yiladi. Va qamab qo'yiladi, ertalab uning kallasidan 3 ta o'q chiqadi. 3 ta o'qni bular keyinchalik rasmiylashtiradi, bu odam o'zini o'zi otib qo'ygan deb. Bu qanday Gdlyanmi yoki aytaylik generalniy prokuror SSRmi yoki generalniy prokuror O'zbekistonmi isbotlab bersin, bir odam o'zining kallasiga 3 ta o'qni qanday otdi ekan. Mana shunaqangi narsalar shunday ko'p-ko'p yerda tergovchilarni bevosita jazoga tortilishi kerak bo'lgan. Kimdir aytishi mumkin, bu ishlarning muddati o'tib ketdi deb.
Yok, müddeti ötmegen sebepler, yani işte yenge açılgan vaziyetler, yenge açılgan sebepler var. Oddigina matbuotda e'lon qilingan falon joydan 1000 ta tilla tanga olingan. Tilla tanganing keyinchalik rasmiylashtirilgan, ya'ni dalolatnomaga kiritilgan jihati 812 ta. Keyinchalik u odamlar isbot beryapti bizga. Men shu narsani protokolga kiritinglar deb aytdim. Bu tangalar 500 tadan 2 qutida 1000 ta edi. Lekin bular o'zlariga falonchasini olib 812 ta qilib protokol qilyapti, dalolatnoma qilyapti. Noqonuniymi? Nega javob bermasligi kerak? Kim bo'lishidan qat'i nazar. Bu dalolatnomani g'idlan tuzganmi, boshqa tuzganmi? Demak, qonun oldida hamma barobar javob berishi shart.
Demak, bu Mahmudjon aka yo'ldoshining fikrlari edi. Abdullaziz aka, siz nima deysiz mana? G'idlarning gapini eshitdingiz, Mahmudjon akaning gapini eshitdingiz. Sizning fikringiz endi?
Bu g'idlan Ivanovni olib borgan tergovlari bu butun sovet tizimi, ichki ishlari, KGB va hokazo kuchlatar tizimlari shunday ish qilgan. Bu an'anaviy narsa bo'lgan, NKVD davridan qolgan va bu ishlar, bu uslub 27 yil Karimov davrida bo'lib keldi. Nimaga bu odamlar shuni ko'rmaydi? Qancha minglab odamlar qamalib ketdi. Ko'pchilik o'lib ketdi qamoqlarda. Ularni qiynadi, to'q qo'ydi. Har xil narsalarni hatto qaynoq suv bilan boshlariga quydi, payalniklar ishlatdi, uyoqqa bu yoqqa tiqib qo'yishdi, payalnik, kepetilniklarni. Nima bu narsalar hozir yaqinda bo'lgan narsa. Nega bular bu narsani gapirmaydi? 30 yil oldin Gidlan Ivanov mafiya bilan kurashganini inkor etib, shu qilgan ishiga nima javob bersin deydi. Bu tizim, sovet tizimi shunaqa bo'lgan va sovet tizimidan asorat hozir ham kelyapti. Mana hozir yangi prezident
Abdulaziz aka, bizning mavzumiz Gidlyanda, ya'ni Karimov davridagi qiynoqlar bu alohida mavzu. Ya'ni Karimov davrida qiynoqlar bo'lgan. Lekin bizga o'sha Gidlyan davridagini ham tarixiy taftish qilishga haqqimiz bor.
Tizimni uslubi, bu butun sovet tizimining uslubi shunday bo'lgan.
Xo'p, tushundim. Demak,
hozir ham shunday bo'lib kelyapti.
Demak, yo'q. Asosiy Telman Gidlyanga bildirilgan e'tirozlardan biri butun o'zbek xalqiga nisbatan o'sha paytda informatsion urush e'lon qilindi. Ya'ni paxta ishi, o'zbeklar ishi, hatto o'sha paytda yozuvchi shoir Omonmatjon bugun sayyorada o'zbek ishi bor deb yozuvdi. Butun dunyoga tarqalib ketdi degan ma'noda. Ya'ni Telman Xaryonovich Gidlyandan so'rasak buni, ya'ni o'zbeklarga nisbatan o'zbeklar ishi, paxta ishi degan nom qo'yib butun mamlakat bo'ylab ketayotgan jinoyatni faqat bir millat doirasiga, formatiga tushirish mas'uliyatini ololmikan bu odam? Telman Xaryonovich, sizning fikrlaringiz?
Еще раз повторяю, отношения. Вот если бы, скажем, вы честно довели бы до общественности Узбекистана о том, что товарищи, в конце концов, поймите, что они никакого отношения не имеют к хлопковым делам. И что они ни одного человека не привлекли по хлопковым делам. И что, наоборот, перед руководством прокуратуры СССР, ЦК КПСС ставили вопрос не привлекать их к уголовной ответственности, хотя это было не их дело, тогда все станет на свое место. Вот если эту простую мысль довести до людей, почему, собственно говоря, я с вами так долго и разговариваю, я хочу, чтобы вот эти сведения, которые честно были изложены в вашей информации, переданы туда, чтобы люди знали, что никакого отношения к этой мы не имеем, а за те 62 человека, которых мы привлекли, вот за это, за каждого, пожалуйста, я готов, так сказать, отчитаться и показать всему народу Узбекистана об их преступной деятельности, которая была доказана с полнотой. И самое главное, до сих пор с легкой руки Горбачева, который говорил, что для Иванова расследует хлопковое дело, так вот, я бы хотел, чтобы в Узбекистане услышали. Никакого хлопкового дела следственная группа Гдляна не расследовала. Надо вот это запомнить. Если мы это запомним, все остальное легко разрешается. Ни одного. Я бы даже хотел к своим этим обвинителям фальшивым обратиться. Господа взяточники, которые теперь хотят отмыться до бела, представьте хоть один документ по хлопковым делам, где есть подпись не только Гляна Иванова, но всей нашей следственной группы о том, что вот этот документ по хлопковым делам подписан. Я не говорю уголовные дела, там 800 расследовали. Хоть один документ из этих 800 уголовных дел, представьте, я подниму руку, сдамся, потому что мы, еще раз повторяю, никаких хлопковых дел не расследовали. Мы расследовали коррупцию высших эшелонов партийной государственной власти Советского Союза.
Телман Гдлянов фикрлари эди, демак у киши айтдики, эч канака пахта иши, өзбек иши болмаган, бу Кремль иши эди деген манада өзүнө өзү химоя кылды. Махмуджон ака, неме дейсиз şu маселеге? Яни бу киши айыптор эмасмын, билакс мен өзбеклерге жардам бердим. Bu masalada aybdor Mikhail Gorbachev deyapti.
Tushunib turibman. Bu yerda paxta ishimi, korrupsiyami, boshqami, o'sha paytdagi qanday kimga ayb qo'yilgan bo'lsa, uning isbotlari ikkinchi masala. Lekin biz hozir ko'taryapmiz. O'sha yerda, o'sha ishlarda noqonuniy harakatlarga kim javob beradi deb. Bu boshqa-boshqa narsalar. Bu Telman Xarayinovich mayli o'zbek ishi bo'lmagan, paxta ishi bo'lmagan deyaversin.
Yo'q, men qarangda u kishi kecha ham gaplashdim men.
O'sha yerda tergovda qilingan xatolar to'g'risida gap ketyapti.
Xo'p, men kecha ham gaplashdim. Qarangda mana o'sha qamalgan odamlar, aytaylik 62 odamni qamadim deyapti. Bularning ichida Rana Abdullayeva bor, Erajab Aytmurotov bor, Xorazm viloyati obkomini birinchi kotibi Madiyor Xudoyberganov bor. Bular xalqni orasida ham bilinardi bularni. Judayam bir xalqni ongli, ziyoli odamlar emas edi. Bular Mirtemir Mirabdullayevlar, Rauf Parfilar emas edi. O'sha kommunistik funksionerlar edi. Ya'ni ular bir asl odamlarmidi, ya'ni avliyolarmidi ularni, masalan, sovet grajdanlari edi deyapti-da Gidlyan. Ularning jinoyati uchun nima qildik, javobgarlikka tortdik deyapti. Eshittirishimizni mana Qozoqboy yo'lda osib qatnashyapti, olim va o'z vaqtida Gidlyan zamonlarida kolxozda partkom bo'lib ishlagan. Qozoqboy aka Yo'ldoshev, o'sha qamalganlar asl odamlar edi, butun o'zbek xalqini nishonga oldi, ziyorlarni nishonga oldi deya olamizmi? Qozoqboy aka.
Gap shundaki, o'zbekning asl o'g'lonlari, asl farzandlari edimi deganingiz. Ha, endi buni yoppasiga ularning hammasi toptoza edi, farishta edi, hammasi begunoh edi deb aytib bo'lmaydi. O'zi ku umuman ana u gunohsizlik prezumpsiyasi degan gapni ana ko'chada duch kelgan odam u kim bo'lishidan qat'iy nazar birov haqida bu oppoq jinoyatga aloqasi yo'q deyishga ham, lekin ayni vaqtda eng qonga botib qolgan bo'lsa ham bu jinoyatchi deyishga ham bizda haqqimiz yo'q. Buni faqat aytadigan o'zining yaratganning oldida javob beradigan qozilar, ya'ni o'sha sud hal qiladigan narsa. Lekin biz bir odam sifatida, bir o'ziga xos bir millat sifatida, butun boshli bir millatning o'g'irlikka moyil, shu nohaq ish qilishga moyil deb yondashilishining o'zi yoki o'zbek ishi deb qaralishining o'zi bu endi hech aqlga, tutumga sig'adigan qarash yondashuv emas. Chunki endi har holda biz shumlikda shu endi bu sal noqulay bo'lsa ham armanchalik shum, armanchalik o'zimizni tagimizga tuproq yig'adigan xalq emasmiz. Biz har holda ishlaydigan, xudodan qo'rqadigan, birovning haqidan muayyan darajada hazar qiladigan xalqmiz. Lekin ha, har qanday foydaning olasi bo'lgani kabi boyagidaqa yemtikxo'rlar ham bo'lgan, poraxo'rlar ham bo'lgan, zo'ravonlar ham bo'lgan, bu bor gap.
Qozoqboy Yo'ldoshev fikrlari edi. Mana hozirgina biz o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan bog'landik. Bobomurod Abdullayev o'zini maqolalarida, o'sha Usmon Haqnazarov nomi bilan yozgan maqolalarida o'zbekistonlik korrupsionerlarni, jinoyatlarini fosh qilgan. Shu ma'noda o'sha Gidlyan davridagi, o'sha sovet davridagi mulozimlarni harakatlari bilan o'sha mustaqillik davridagi mulozimlarning harakatlari o'rtasida farq nima, tafovut nima va umuman mana shu korrupsiyaga moyillik masalasida so'ramoqchi edim. Nima deysiz mana shu korrupsiyaga moyillik o'zbek mulozimlarini, Bobo Murod?
Men bunaqa moyillik qaysidir millatga xos bir narsa deb o'ylayman. Agar bu korrupsiyaga, poraxo'rlikka moyillik biron bir mentalitetdan yoki milliy mansubligidan darak bermaydi, u kelib chiqmaydi. Qayerda korrupsiyaga shart-sharoit yaratilgan bo'lsa, o'sha yerda o'sha narsa moyillik oshib boraveradi va bu narsalar avjolaveradi.
Ya'ni Sovet O'zbekistonida ham sharoit bo'lgan va Karimov davridagi mustaqil O'zbekistonda ham o'sha korrupsiyaga sharoit bo'lgan uchun sodir bo'lgan deyapsiz-da, shunaqa tushundim.
Albatta, misol uchun o'sha mana Sherozining gapi bor. Podshoh faqirni bog'ida bitta olmani yuvib oldi, norozi qilib fuqaroni. Uning askarlari o'sha olma ostidan daraxtni qaytib tomiri bilan ko'tib qo'parib ketadi degan. Shartlagandan keyin mana shu miqyos oladi. U millatga mansub, millatga bir xos narsalar deb bo'lmaydi bu.
Xo'p, mana Gidlyan Ivanov davrida jinoiy javobgarlikka tortilgan o'sha korrupsionerlarni mana Madiyor Xudoyberganov deymiz, Xorazm viloyat obkomini raisi, yoki Ranopa Abdullayeva, boshqalarda o'shalarni bir avliyo odamlar qo'yog'idan cho'p olmagan edi, ular tazyiq qurboni bo'ldi deya olamizmi?
Ularga misol uchun qiynoqlarni qo'llagan, o'sha poraxo'rlikka qarshi kurashamiz bahonasida qiynoq qo'llab olib, o'zlariga qarshi ko'rsatmalar olib olishgan va bu ishga misol uchun o'zbek ishi deb nom qo'yishgan. Bunday nom qo'ymaslik kerak edi. Qoraqo'rlik butun SSRda tarqagan, bu millatimizga nisbatan haqorat bo'lgan. Shuning uchun nima deydi, total bir shunday desant tashlagan paytda inson huquqlariga qaragan. O'shaning uchun bu hozir bilgan aytishimizcha o'sha payt qoraqo'rlik bor edi, qoraqo'rlar ushladi deb. Lekin qanday ishladi, bunga aybi qanday qo'yildi, o'sha eski konstitutsiyasi, eski jinoyat protsessual kodekslari tartibi talablarini ham buzib qilgan bular. Qancha odam o'zini o'zi osib yubordi, elektr stulga o'tirib chiqqandan keyin man boshqa chidolmayman bunga, raislar, raykom sekretarlari. Ya'ni bu tomondan innovatsiya olish kerak edi.
Bobo Murod, endi yana bitta narsa aytyaptiki, men faqat 62 ta odamni qamadim, 800 ta odamni O'zbekistonni o'zini prokurorlar qamadi. Ya'ni nima uchun meni nomim qoralanyapti-yu, ularni nomi haqida hech kim indamayapti dedi. O'zbekistondagi mahalliy prokuror, KGB bo'lsa zamondagi yoki militsiya organlari haqida. Bu g'idlarning gapi.
Endi sistema vertikal sistemalar shunaqa bo'ladi. Totalitar diktatura hammasi vertikal tuziladi. Tepadan pastga ketadi. Tepadan pastga bo'lgandan keyin hamma buyurilgan ish qiladi, menga buyurishni qilding deydi. Menga buyurishni qamading deydi. Menga buyurishni qiynading deydi. Ya'ni bu sistemaga xos narsaki va ularni forsiyasi bo'lib qoladi doimo. Menga buyurishni qilding deydi. Ya'ni o'sha o'zbek mulozimlariga o'sha Moskvadan kelgan desant top buyurgan ular qilgan. Ya'ni bu o'sha paytdagi qilingan bir tadbirni kompaniyada ishga qilmasa iloji bo'lmaydi. Ular uchun oqlash, o'sha qiynoqlarga qatnashganiga, nohaq odamlarni qamaganiga bu asos bo'lolmaydi.
Xo'p, oxirgi savolim, demak, Gidlyanni jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ziyolilar o'rtaga qo'ydi. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Ya'ni muhimmi shu narsa?
Men tortish kerak, nimaga jinoiy jazosi qolib ketish kerak? Kelasi avlodlar uchun o'rnak bo'lish kerak. Qilmaslik kerak bunaqa ishlarni. Xalqqa qarshi butun bir millat yerga urib, o'zbek ishini. Bu o'zbeklar urush payti o'sha Rossiya Ukraina bo'yicha kelgan front zonalardagi bolalarni, yetimlarni asrab olib, keyin o'g'ri deb nom olib, shunaqa bir o'g'irlikka chiqarib qo'yishgan.
Bobo Murod Abdullayev fikrlaydi, mustaqil jurnalist. Demak, u o'zini o'sha Usmon Haqnazarov nomi bilan yozgan maqolalarida o'zbek mulozimlarini o'sha astronomik miqdorda pul o'g'irlaganliklari va boshqa jinoyatlarni fosh qilgan taniqli jurnalist. Endi mana Qozoqboy aka yo'ldoshibdan so'rasam, Qozoqboy aka, mana o'zbek millati mana urush paytida odamlarga yordam bergan, boshqa deb turib qanaqadir imtiyoz kerakmi? Ya'ni jinoyat qilgan bo'lsa rahbar odam javobgarlikka tortilishi kerakmi? Ya'ni qamalishga loyiq emasmidi o'sha jinoyat qilgan konkret mulozimlar? Qozoqboy aka,
u qamalganning hammasi o'zbekning asl bolalari ham deb bo'lmas edi, lekin qamalganlarning hammasi qamalishga loyiq ham deb aytib bo'lmas edi. Nimaga men buning guvohiman. Guvohiman, men ham kolxozda ishlagan edim. Partkom edim hatto o'sha zamonda kolxozning va bir yosh kommunist bola, eng halol, juda ishning ko'zini biladigan bir bola shunday gulday bo'lib o'sib kelayotgan edi. Brigadir edi. Bizning maqsadimiz vaqt kelib kolxoz raisi bilan shu kolxozni boshqaradigan, shu rayonda boshqaradigan bola shu Abdurashid bo'lish kerak deb hayol qilib yurardik. Va endi demak biz endi uni mana uni oshxonani ichida emas edik har holda, lekin chamasi juda birov zo'r bo'lgan bo'lsa kerak 84-yil edi shu tekshiruvchilar ketma-ket keldi yopishib oldida, oxiri shu bizni kolxozdan hech narsa topolmasdan, bu men Sirdaryo viloyatidagi Krasnaya Zarya degan kolxozda ishlar edik, shu bir bola ana u shiponini, dala shiponi degan narsani siz bilasiz, u gidlenga ham tushuntiring, shu dala shiponini boshiga bir 20 sotik joyga tarvuz qovun ekan shiponni odamlarni yeyishiga, u vaqtda shiponda yotilardi, kechasi suvchilar qolar edi va shuni o'z kirim qilmagan chiqim bor endi, kimdir chopgan, kimdir sug'organ degandek kirim yo'q va shuni bo'yniga qo'yib shu bola qamalib ketdi.
Tarix ulug' muallim biz no'noq o'quvchilarimiz degan ekan bir faylasuf. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.